Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 3. novembrā ar kārtas plenāru sēdi. Pirmais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Klāva Olšteina 10. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā ziņo, kurš Ainārs Latkovskis. Ainārs Latkovskis lūdzu ziņot pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā par deputātu Klāva Olšteina mandāta apstiprināšanu.
Pagaidu mandātu un ētikas iesnieguma komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Klāva Olšteina 10. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Latvijas Republikas saima nolēma apstiprināt Klāva Olšteina 10. saimes deputātu pilnvaras.
Paldies. Es aicinu tribīnē Klāva Olšteinu nodot svinīgo solējumu. Lūdzu.
Es, Klāvs Olšteins, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Tagad godātie deputāti, mums ir Klāva Olšteina deputāta pilnvaras jāapstiprina ar balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Klāva Olšteina 10. saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 98, pret atturas nav, Klāva Olšteina deputāta pilnvaras apstiprināts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Jāņa Ādamsona 10. saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Tā kā saimes prezidija rīcībā ir informācija, ka deputāts Jānis Ādamsons turpina slimot, šis jautājums tātad nav šodien izskatāms. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministra kabinetam. Vārds ministra prezidenta amata kandidātam Valdim Dombrovskim.
Saimes priekšsēdētāja kundze, godātie prezidija locekļi, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien jaunievēlētajai saimai jāpieņem pirmais svarīgais lēmums, kas tieši ietekmēs mūsu ikdienu un ikvienu Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Jaunas valdības apstiprināšana ir ne tikai uzticības balsojums nākamajiem ministriem un valdības vadītājam. Tas ir arī mandāts turpmākajam darbam nākošo 4 gadu garumā. Tikai ar šādu uzstādījumu un apņēmību ikvienam nākamajam ministru prezidentam ir pietiekams pamats kāpt saimes tribīnē un pieteikt savu ministru kabinetu. Mēs esam vienojušies strādāt Latvijas nacionālajai vienotībai un izaugsmei. Veidot Latviju, kuras sabiedrība ir izglītota, vesela, pārtikus un droši par nākotni. Nostiprināt Latviju kā nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kur raksturo labu pārvaldība, tiesiskums un sociāla atbildība, kas ietver arī rūpes par cilvēku resursu atjaunošanu un tautas ataudze. Man pirmā valdība uzņēmās valsts vadību laikā, kad vara prasīja atbildību un rīcību, nekavējoties un uzreiz. Ekonomikas pārkarsēšana un trakno gadu uzdzīve bija novedusi Latviju pie tā, ka 2009. Gada martā valsts ekonomika un finanses faktiski atradās brīvā kritienā. Šis kritiens bija jāaptur, jo cena par neveiksmi būtu bijusi valsts nekavējoša maksātnespēja. Nav šaubu, ka līdz šim uzņemtais reformu kurs ir jāturpina. Tomēr neraugoties uz jau paveiktajām reformām, Latvija daudzos svarīgos ekonomiskos un sociālos rādītājos joprojām atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Pirmie krīzes pārvarēšanas rezultāti vieš optimismu, tomēr šī izaugsme vēl joprojām ir ļoti trausla un pat niecīgas svārstības var izraisīt negatīvas sekas. Pirmie reformu rezultāti jau nes augļus, tomēr priecāties šobrīd ir pāragri. Jo atcerēsimies, ka svarīgākais fiskālais rādītājs budžeta deficīts joprojām trīskārt pārsniedz IEJ eirozonā pieļaujamo līmeni. Spēja nodrošināt fiskālo disciplīnu un perspektīvā valsts ārējā parāda samazināšanu būs vēl viens pierādījums starptautiskajai sabiedrībai, ka Latvija ir valsts, kas spēj sasniegt izvirzītos mērķus un ir droši vieta investīcijām, ekonomikā un noguldījumiem bankās. Reformas varēsim paveikt tikai iesaistot sabiedrību. Tas tika praktizēts pašā grūtākajā krīzes laikā, kad tika izveidota reformu vadības grupa, formāts, kurā valdība realizē tieši dialogu ar tās sociālajiem un sadarbības partneriem, darba devējiem, darba ņēmējiem, pašvaldībām, tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Arī jaunās valdības deklarācijas veidošanā ir tikus ņemts vērā dažādās darba grupās izteiktās sabiedrības grupas intereses, savukārt valdības rīcības plānā tiks iesaistīts plašas sabiedrības masas pārstāvošas organizācijas. Dialogs ar sabiedrību, atklāta un godīga saruna par to, kas valstī jāveic, lai Latvijas iedzīvotāji sajust reformu rezultātus, ir viens no būtiskākiem nosacījumiem varas un indivīdu savstarpēju uzticībai. Par to esmu pārliecinājies savā iepriekšējā valdības darbā, par to liecina arī 10. Saeimas vēlēšana rezultāti. Populisms un skaļa reklāmas uznācieni no vēlētāja puses tika diskvalificēti. Sabiedrības loma un sabiedrības viedoklis iegūs aizvien lielāku nozīmi nākotnē. Tikai pilnvērtīga sabiedrības iesaist visai valstī svarīgākos lēmumos piešķirtiem nepieciešamo leģitimitāti un rada pamatu uzticības atjaunošanai valstī un politiķiem. Šeit svarīgas lomas spēlēs gan plānotie grozījumi vēlēšanu likumā ar mērķi mazināt naudas lomu politikā, gan ētikas normu stiprināšanu valdībā, izstrādājot valdības ētikas kodeksu, gan lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmību, pieņemot lobiju darbību regulējušos normatīvos aktus. Uzticības atjaunošana valdībai un politiķiem nozīmē uzticības atjaunošana valstī. Savukārt bez iedzīvotāju uzticības valstī nav iedomājama neilgtspējīga sociālā sistēma, nekonkurētspējīga ekonomika. Jāturpina struktūrālās reformas arī valsts pārvaldē, veidojot nelielu, vienotu, kompetentu, efektīvu un iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai pieejamu valsts pārvaldi. Pastāvīga birokrātijas mazināšana un valdības darbības caurskatāmības stiprināšana joprojām būs manas valdības prioritāte. Lai mazinātu birokrātiju un turpinātu optimizēt valsts tēriņus, tik pabeigts jau šobrīd uzsāktā valsts pārvaldes iestāžu funkcionālo auditu programma, kā arī ieviests vienas pieturas aģentūras princips valsts pārvaldē. Daudz plašāk tiks pielietot e-pakalpojumu iedzīvotāju un uzņēmēju saskarsmē ar valstu un pašvaldībām. Aizsardzības jomā mūsu prioritāte joprojām būs efektīva dalība NATO. Stiprināsim mūsu armijas komandas spējas, uzlabojot militāro un administratīvo plānošanu un tehnisko aprīkojumu, vienlaikus galveno uzsvaru liekot uz cilvēku bruņotajos spēkos. Šeit svarīgi minēt pasākumus, kas saistīti ar karavīru profesijas prestižu celšanu, vienlaikus prasot gan disciplīnu, gan rūpējoties par karavīru materiālā nodrošinājuma aspektiem. Runājot par aizsardzības jomu, svarīgi atzīmēt arī to, ka Latvija uzņemoties vadošās valsts status ziemeļu distribūcijas tīklā, Rīga ir izveidojusies par svarīgu tranzītu punktu uz Afganistānu. No nemilitāro kravu tranzīta ieguvēja ne tikai Rīgas osta, bet arī Latvijas ražotāji, jo NATO dalību valsts ir izrādījušas interesi par atsevišķu preču kategoriju iespējamo iegādu Latvijā. Ārlietās svarīgākie uzsvari tiks likti uz Eiropas lietām un ārējo ekonomisko dimensiju. Eiropas lietās viens no ļoti svarīgiem aspektiem būs gatavošanās Latvijas pirmai prezidentūrai Eiropas Savienībā jau 2015. Gadā. Savukārt ekonomikas jomā ļoti liels lomu spēlēs ekonomikas un ārlietu ministrija koordinācija ārējās ekonomikas politiskas jautājumos, kur galvenais mērķis nodrošināt gan jaunu lielu mērogu investīciju ienākšanu Latvijā, gan jaunu noietu tirgu atvēršanu Latvijā ražotai produkcijai. Runājot par investīcijām, lielu lomu spēlēs gan Latvijas investīciju attīstības aģentūras radītā investīciju piesaistes programma Polaris, gan manas izveidota augsta līmeņa lielo investīciju padome, kuras darbība tiks stiprināta un pilnveidota. Kā svarīgi jāmin arī Latvijas orientācijas pievienošanos ekonomiski attīstīto Eiropas ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas jeb OECD valstu klubam. Visbeidzot, valsts ekonomikai un attīstībai izšķiroši nozīmīgu lomu spēlēs nākamā finanšu perspektīva pēc 2013. Gada. Tāpēc ārlietu resoram jāuzņemas atbildība par saulaicīgu un efektīvu starpministriju koordinācijas procesu nodrošināšanu, kuru mērķis maksimāli valsts interešu aizstāvību Briselē. Šeit vēlētos uzsvērt katra ministra personīgu atbildību par šī procesa atbilstošu organizāciju un personīgu dalību visos svarīgākajos ar finanšu perspektīvu saistītajos pasākumos. Iekšējās drošības jomā krīzes apstākļos svarīgākais uzdevums būs saglabāt iekšlietu sistēmas iestāžu darbības kapacitāti un augsti kvalificētas pieredzes bagātas profesionālos darbiniekus, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, lai uzturētu nepieciešamo valsts iekšējās drošības līmeni. Kā jau minēju, viena no manas valdības prioritātēm būs atjaunot un stiprināt mūsu valsts iedzīvotāju uzticēšanos valsts varai. Viena no centrālajām tēmām šajā sakarā saistīta ar tiesu varu, kā arī korupcijas apkarošanu. Tieslietu un korupcijas apkarošanas jomā stiprināsim tiesu varas neatkarību un atbildību, kā arī tiesu pieejamību. Kā svarīga reformas sastāvdaļa jāmin atsevišķu tiesu funkciju deliģēšanu notāriem un citām brīvajām profesijām, kā arī pārsūdzības instanču skaita samazināšanu atsevišķu kategoriju lietām. Tas ļaus gan pātrināt tiesas procesu, kas šobrīd bieži vien valkas nepieļaujami ilgi, gan arī ietaupīt valsts budžetu. Svarīgs aspekts ir tiesu modernizēšana, to darbu organizēšanā izmantojot jaunās tehnoloģijas un modernas metodas, kā arī tiesas sēdes videokonferenču režīmā. Veselības joma ir viens no finansiāli ietilpīgākajiem valsts budžeta finansētajiem sektoriem. Joma, kas diemžēl krīzi izjutusi visskarbāk un tiešāk. Traknējos gados bieži vien ticis aizmirst par pacientu veselību, uzsvaru liekot uz dārgu un brīžiem nevajadzīgu objektu būvniecību. Mans jaunās valdības prioritāte būs pacients, tādēļ pārorientēsim veselības aprūpes sistēmas prioritāti uz pacienta interesēm. Nodrošināsim vienmērīgu veselības aprūpu pakalpojumu saņemšanu visā valsts teritorijā, stiprinot primāro veselības aprūpi, nodrošināt, lai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietē būtu pieejama valsts finansēta ārstu un ārstu palīgu pakalpojumi. Pilnveidosim valsts pasūtījumu ģimenes ārstiem, paplašinot profilaktiskā darba apjomu. Palielināsim primārās aprūpes ārstai skaitā ģimenes ārstu atbildību par pacientu veselību. Nodrošināsim kvalitatīvu stacionārās medicīnas palīdzības pieejamību reģionos un pilnveidosim terciālā līmeņa medicīnas palīdzības sniegšanu daudzprofilu reģionālajās slimnīcās. Gan pašos smagākajos krīzes brīžos. Gan arī šobrīd bieži vien nācies dzirdēt kritiku par to, ka valdība tikai griež budžetu, nedomājot par tautsaimniecības attīstību. Šeit es gribētu oponēt sakot, ka visam ir savs laiks un vieta. Valsts finansiālā stabilitāte ir pamats ekonomikas izaugsmei. Šobrīd šis pamats ir ielikts. Arī traknējos gados uzblīdušais valsts aparāts bija smaga nasta gan uzņēmējiem, gan ierindas nodokļu maksātājiem. Šobrīd fiskālās konsolidācijas rezultātā ir samazināts valsts aparāts un lielā mērā atjaunots algu līdzsvars starp privāto un valsts sektoriem. Taču ar to vienu valsts konkurētspējas atjaunošanai ir par maz. Gan manas pirmās, gan otrās valdības viena no galvenām prioritātēm ir un būs valsts konkurētspējas stiprināšana tautsaimniecības jomā. Šobrīd noslēdzies konkurss par vispusīgu valsts konkurētspējas izvērtējumu, kas tiks ņemts par pamatu pasākumu kopumam valsts konkurētspējas atjaunošanai. Ir virkni pasākumi, kur mērķis ir kāpināt ražošanu un eksportu, un kuri jau ir uzsākt mans iepriekšējās valdības laikā un tiks turpināt arī tagad. Šeit minam gan Eiropas Savienības fonda apgūves pātrināšanu, gan eksporta kredīta garantija programma, gan atbalsta augstas pievienotās vērtības produktiem, mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmas turpināšana un mans pirmās valdības laikā izstrādātās mikrouzņēmumu paketes ieviešana. Viens no svarīgākajiem šī iniciatīva mērķiem ir stimulēt uzņēmumu veidošanos un nodrošināt to konkurētspēju kā Baltijas valsts, tā Eiropas un globālajā mērogā. Mana valdība arī turpmāk lielu uzmanību pievērsīs visu līmeņu uzņēmumu konkurētspējas atbalstam. Vienlaikus valsts konkurētspēja nav iedomājama bez efektīvas inovācijas sistēmas un tehnoloģiju pārneses mehānismu mūsu valstī. Pie šādas sistēmas izveides roku rokā būs jāstrādā valsts pārvaldes institūcijām un valdības sociālajiem un nevalstiskajiem partneriem. Šobrīd valsts īpašumā joprojām atrodas ap 160 kapitāla sabiedrību un jau tagad ir uzsāks darbs pie to pārvaldības uzlabošanas. Nesen publicētajā konsolidētajā valsts uzņēmumu gada pārskatā par 2009. Gadu, ja kurš interesents var iepazīties ar valsts uzņēmumu finansiālo stāvokli un salīdzināt to efektivitāti un rentabilitāti ar vidējiem rādītājiem attiecīgajā sektorā citur Eiropā. Manuprāt, šī praksa ir jāturpina, tādēļ jaunā valdība pieliks visas pūles valsts uzņēmumu efektivitātes uzlabošanai, jo nav noslēpums, ka efektīvi valsts uzņēmumu maksās lielākas dividendes, kas savukārt vidējā termiņā būs svarīgs atbalsts mūsu valsts budžetam. Atgriežoties pie valsts konkurētspējas, nav noslēpums, ka globālās konkurences cīņā uzvarēs tās valsts, kas būs spējīgs ne tikai izglītot un apmācīt, bet galvenais – noturēt kvalificētu darba spēku un arī no ārpuses piesaistīt talantus valsts ekonomikai. Šeit liela loma spēlēs efektīvas izglītības un zinātnes, tai skaitā arī arogi izglītības sistēmas attīstību valstī. Mērķis ir maksimāli pietuvināt Latvijas izglītības sistēmu piedāvājumu reālajam darba tirgus pieprasījumam. Sadarbībā ar pašvaldībām pilnveidosim principu naudu seko skolēnam. Nosakot reālās vispārējās un profesionālās izglītības izmaksas un ievērot valsts policentrisku attīstības nepieciešamību, nodrošināsim vienlīdzīgu pieeju kvalitatīvai, daudzveidīgai un iekļaujušai izglītībai. Nodrošināsim skolu telpu racionālu izmantošanu vispārējās profesionālās un pirmskolas izglītības mērķiem. Finanšu jomā turpināsim īstenot Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu, ja tā ir novērsus valsts maksātnespēju un stabilu valsti ārā no krīzes. Nodrošināsim latu kursu stabilitāti, stingru valsts budžeta disciplīnu, pakāpenisku budžeta deficītu samazināšanu līdz Maastrichtas kritērijos noteiktiem 3% no iekšzemes koprodukta. Un priekšnoteikumu izpildu Latvijas iekļaušanai Eirozonā 2014. Gadā. Pakāpeniski samazināsim budžeta deficītu par pamatscenāriju ņemot 2011. Gadā 6% no iekšzemes koprodukta un 2012. Gadā 3% no iekšzemes koprodukta. Uzsāksim pakāpeniski starptautiskā aizdevuma pārfinansēšanu, kā arī izvērtēsim iespēju pārstrukturēt starptautiskā aizdevuma atmaksas termiņus. Visi droši vien atceras, ka brīdī, kad Latvijas ekonomiskā augšupēja IKP izteiksmē tika mērīta ar divciparu skaitli, mums pašreizie aizdevēji brīdināja Latvijas valdību par pārkaršanas riskiem un nepieciešamību izaugsmas laikā piekopa konservatīvu fiskālo politiku un veidot uzkrājumus. Toreiz Latvijas varas gaiteņos neatradās dzirdīgas ausis, lai sekot šiem padomiem. Rezultāts visiem ir zināms, tādēļ vēl neturējot laiku grib aicināt mācīties no savām kļūdām, kur sekas izjūtam joprojām. Šīs valdības viens no galvenajiem uzdevumiem fiskālajā jomā būs precikliskas un ilgspējīgas fiskālās politikas ietvara izveide. Lai to panāktu, saimā tiks virzīts fiskālās disciplīnas likums, paredzot sabalansētu budžetu un budžetu ar pārpalikumu ekonomiskās izaugsmas laikā, kā arī izmantojot mēram budžeta deficītu kā ekonomikas stimulēšanas līdzeklis stagnācijas vai recesijas laikā. Tā tas ir citur Eiropā un tā ir jābūt arī Latvijā. Nodokļu tēma ir vienā no sāpīgākajiem šajos krīzes laikos. Ekonomikas attīstības veicināšanai saglabāsim relatīvu zemu nodokļu slogu ap trešdaļu no iekšzemes koprodukta. Pakāpeniski pārnesīsim nodokļu slogu no darba spēku uz patēriņu un īpašumu. Ekonomikas atvešļošanās un valsts konkurētspējas pieaugums nav iedomājami bez cīņas ar ēnu ekonomiku. Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem šajā jomā būs nodrošināt labāku nodokļu iekasēšanu, samazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru un veicinot godīgu konkurenci. Valdība arī turpmāk aktīvi vērsīsies pret nodokļu nemaksāšanu, pastiprināt uzmanību pievēršot aplokšņu algu, PVN krāpšanas un kontrabandas apkarošanai. Lai to panāktu, īpaši svarīgi būs pasākumi, kur mērķis būs izvilkt uzņēmumus no melnās un pelēkās zonām. Kā pirmo soli šajā virzienā veidosim uzņēmumu balto sarakstu, tas ir sarakstu ar uzņēmumiem, kas godīgi maksā nodokļus, sniedzot tiem priekšrocības valsts un pašvaldību iepirkumos, Eiropas Savienības fondu programmās, muitas procedūru īstenošanā un citur. Neraugoties uz veicamajiem budžeta deficīta samazināšanas pasākumiem, ir nepieciešams saglabāt sociālās garantijas sociāli mazāk aizsargātajiem sabiedrības slāņiem. Šis princips jāpatur prātā īstenojot priekšlikumu sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanai. Jāturpina īstenot pagājušajā rudenī ieviestā sociālā drošības tīkla pasākumi, darba praktizēšana ar stipendiju, tā saucamā 100 latu programma, garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta līdzfinansēšana pašvaldībām, veselības aprūpes un medikamentu pieejamības uzlabošana trūcīgajiem un mašturīgajiem iedzīvotājiem un citi pasākumi. Sociālās drošības tīkla stratēģija ir bijusi svarīga loma sociālās spriedzes mazināšanā un atbalsts sniegšanā krīzes visvairāk skartajām iedzīvotāju grupām. Reģionālās attīstības un pašvaldību jomā atbalstīsim policentrisku attīstību, veicinot nacionālās un reģionālās nozīmes centru izaugsmi ar attīstītu rūpniecību, daudzveidīgiem pakalpojumiem, labu sasniedzamību, ļaujot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem izmantot attīstības centros piedāvātās darbvietas un sabiedriskos pakalpojumus. Nodrošināsim, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietas ministrijas reorganizācija tika īstenot līdz ar 2011. Gada valsts budžeta pieņemšanu, apvienojot to ar vidas ministriju. Kā jau reizi vien minēts dažādās diskusijās un forumos, viens no Latvijas ekonomikas galvenajiem trumpjiem ir tās izdevīgais geogrāfiskais un arī ģeopolitiskais stāvoklis. Īpaši pēdējo gadu laikā Latvija ir sākusi veidoties par patiesi nozīmīgu multimodālu loģistikas platformu. Tranzīts un loģistika ir nozara, kas arī turpmāk piedāvās būtisku ekonomiskās attīstības potenciālu. Tādēļ jaunās valdības uzdevums būs nodrošināt tranzīta un loģistikas nozares attīstību un izaugsmes potenciāli, modernizējot ostu infrastruktūru un kāpinot tranzīta kravu apgrozījumu Latvijas ostās straujāk nekā pārējo Baltijas valstu ostās. Atsevišķi jāmin gaisa satiksme kā strauji augošs sektors, kas gūs īpašas panākumus pēdējo gadu laikā un kur sniegtie pakalpojumi ir svarīgs faktors gan turisma, gan biznesa attīstībā. Lai nostiprinātu Latvijas konkurētspējīgo pozīciju gaisa un transporta jomā, kā augstākā līmeņa prioritāte būs nekavējuši jaunā lidosta termināla būvniecības uzsākšana Rīgas lidostā. Vidas aizsardzības jomā virzīsimies uz zaļās ekonomikas principu ieviešanu, nodrošinot efektīvu Latvijas dabas resursu izmantošanu, ieviešot piesārņojumu samazinošas tehnoloģijas un principu piesārņotājas maksā adekvātu realizāciju. Uzlabosim sabiedrības līdzdalību un izpratni, atbalstīsim un sadarbosimies ar sabiedriskajām vidas organizācijām vidas aizsardzības, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumos. Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā, veicinot atkritumu dalītu savākšanu, šķirošanu un pārstrādi. Ieviesīsim depozītu sistēmu un atkritumu izmantošanu enerģijas ražošanā, kā arī izstrādāsim atkritumu rašanās novēršanas politiku. Lauksaimniecības pārtikas nozaras, meža nozaras, zivtaimniecības attīstības jomā panāksim, ka Latvijas zemnieki pēc 2013. Gada saņemt izdevīgāks un ar citām ES dalību valstīm vienlīdzīgāks lauksaimniecības un mežsaimniecības atbalsta maksājumus. Veicināsim visu līmeņu izglītības attīstību, īpašu uzmanību pievēršot profesionālajai izglītībai, kas atbilst mūsdienīgas, efektīvas un ilgspējīgas lauksaimniecības, meža zivsaimniecības un pārtikas nozara ražošanas vajadzībām. Godātie klātesošie, dāmas un kungi, šīs valdības veidošanas process nav bijis tik viegls, kā tas sākotnēji varētu šķist. Tā ir realitāte, jo jāatzīst, vienlaikus uzsverot, ka četriem no šajā saimā ievēlētiem politiskajiem spēkiem tika piedāvāta vēsturiski iespēja veidot visplašāko koalīciju, kādu Latvijā jebkad ir bijusi. Labi apzinoties, ka nākamās valdības priekšā ir smagi un nepopulāri lēmumi, iespējami plašākam politisko spēku atbalstam ir būtiska un pat izšķiroša nozīme. Tādēļ šobrīd, kad desmitās saimas balsojumam jaunās valdības sastāvu piedāvā divas no četrām sākotnēji uzdrunātajām partiju apvienībām vienotību un zaļo zemnieku savienība, es aicinu arī citus saimā pārstāvētos spēks būt konstruktīviem un savu programmatisko nostāju ietvaros atbalstīt nākamās valdības darbu, kas visā pilnībā tiks veltīts Latvijas atjaunotnei un izaugsmei. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, Jūs šīs dienas balsojums par valdības apstiprināšanu ir arī lēmums par Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas turpināšanu un sekmīgu pabeigšanu, par esošās ārpolitikas un drošības politikas pārmantojamību. Aicinu jūs balsot par valdības sastāvu un veicamajiem uzdevumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies ministra prezidenta amata kandidātam. Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Aināram Šleseram.
Augsti godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Šodien ir tā diena, kad desmitā saima balsos par jauno valdību. Latvijas sabiedrība pēdējo mēnešu laikā, protams, ļoti daudz domāja par politiskiem procesiem Latvijā. Un sabiedrība, protams, vēlējās stabilitāti, vēlējās prognozējumu nākotni. Un vēlēšanu rezultāts bija tāds, ka esošā valdība, kuru vada Dambrovskis kungs, saņēma vislielāko atbalstu. Dambrovskis kungs tika uztverts kā šīs stabilitātes garants, kurš nodrošinās to, ka valsts attīstīsies stabili un attīstība būs prognozējama. Bet vienlaicīgi sabiedrība arī gaidīja to, ka visā šajā procesā pēc vēlēšanām tiks iesaistīta arī pati sabiedrība cauri nevalstiskajām organizācijām. Pēdējā mēneša laikā bija ļoti daudz dažādu diskusiju, kas bija saistīts ar ministru portfeļu dalīšanu. Un tas, protams, aizņēma ļoti daudz laika. Un tieši tāpēc bija noteikti radusies situācija, ka valdības deklarācijas izstrādē netika iesaistītas sabiedriskās organizācijas. Man par izbrīnu ir jāsacina, ka tādas organizācijas, kā darba devēji, kur apvieno lielākos darba devējus valstī, vispār nebija iesaistīti valdības deklarācijas tapšanā. Darba devēju vadība ir teikusi, ka viņi izsaka nožēlu, un laikam droši vien šī ir bijusi kļūda. Vienlaicīgi arī arotbiedrību vadītājs Krīgera kungs, kā galvenais sociālais partners valdībai, arī ir izteicies diezgan kritiski par jauno deklarāciju, pasakot, ka šajā deklarācijā ir vairāk ūdens nekā klusajā okeānā. Jautājums, vai tiešām situācija ir tik drūma. Noteikti, ka šī deklarācija nav vissliktākā, bet jautājums, kāpēc šīs deklarācijas izstrādē nepiedalījās sabiedriskās organizācijas pēdējā mēneša laikā, jo jau 2. Oktobrī vienotība bija skaidri ieguvusi ļoti lielu sabiedrības atbalstu, 33 mandātus, un vienotība kā vēlēšanu uzvarētājs varēja visu šo mēnesi veltīt laiku tam, lai ciešā dialogā ar tiešajiem valdības partneriem, sabiedriskām organizācijām vienotos par deklarāciju. Diemžēl šis deklarācijas teksts sabiedrībai tika parādīts tikai 2 dienas iepriekš. Jautājums, kāda ir šī deklarācija? Un jāsaka to, ka pēdējo 2 dienu laikā gan es, gan politiska apvienība par labu Latviju ir pētījusi šo deklarāciju un tiešām ir atradusi daudz lietas, kas it kā ir valstī svarīgas, bet problēma ir tāda, ka šajā deklarācijā ir pārāk maz konkrētības. Jautājums ir, kāpēc 9. Sadaļā labklājības un sociālās aizsardzības jomā ir iekļauti tikai 7 punkti. Tā ir visīsākā sadaļa. Ja mēs runājam par sociālajiem jautājumiem, tad kāpēc šai svarīgajai sadaļai ir tikai 7 punkti atvēlēti? Vienlaicīgi ir jāapzinās, ka Valda Dambrovska valdība 9. Saeimas laikā ir strādājusi visilgāk. Vairāk nekā 1,5 gadu pirms vēlēšanu laikā tas ir gana garš laiks, lai varētu skaidri un profesionāli ielikt tās atbildes valdības deklarācijā, ko sabiedrība gaida. Uz publiskiem jautājumiem, uz kuriem Dambrovskis kungam nācās atbildēt pēdējo dienu laikā, arī šodien 900 sekundēs LNT rīta pārraidē, arī tur neizskanēja konkrētas atbildes uz jautājumiem, kas ir saistīts par budžeta jautājumiem. Jo viens no jautājumiem, protams, veicināsim, uzlabosim, sekmēsim, šādi vārdi vienmēr ir bijuši ļoti raksturīgi politiķiem. Bet šodien, kad ir unikālā situācija, kad vecā valdība pārto par jaunu valdību, bija iespēja ierakstīt precīzi ciparus. Mēs aicinājām 1. Septembrī ļoti godīgi parādīt nākamā gada budžetu. Diemžēl šie cipari tika slēpti. Mēs zinām, ka šie cipari finanšu ministrijā ir. Viņi sagatavoti versijā A, B vai C. Par to publiski ir vairāk kārtīgi izteicies finanšu ministrs Repše. Šeit viņi netiek atspoguļoti. Pirms vēlēšanām tika runāts par to, ka PVN samazinātās likmes netiks paaugstinātas. Šajā deklarācijā es atradu tikai vienu punktu saistībā ar medikamentiem. Kas notiks ar preses izdevumiem, kas notiks ar turisma nozare, kas notiks ar pārējām likmēm. Šeit nav atbildes. Kāpēc? Jautājums, vai kaut kas tiek slēpts, vai vienkārši nav šīs vienprātības, vienotības valdībā, lai pateiktu par šiem punktiem. Par progresīvo nodokli. Šodien premjers arī skaidri teica, nav vienotības vienotībā par progresīvo nodokļu. Ir partijas, kas saka, vajag progresīvo nodokli, ir partijas, kas saka, nav. Tā kā ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Un tiešām jāizsaka nožēli, ka sociālie partneri šajā procesā nepiedalījās. Bet gan jau, ka laiks parādīs un noliks visu pa plauktiem, ko tad valdība ir ieplānojis darīt. Bet man jāizsaka tiešām nožēli, ka šī pēdējā mēneša laikā, kad bija iespēja vest šo dialogu, tiešām šī amatu dalīšana ir bijusi diezgan amizanta. Mēs zinām, vienmēr pēc vēlēšanām notiek cīņa par ietekmi, bet forma, kāda notika šajā priekšvēlēšana laikā, bija vairāk nekā kurioza. Un, protams, jāizsaka nožēla, ka atsevišķi cilvēki, politiķi, valdības ministri, kas bija ieguvuši ļoti cienījumu atbalstu no sabiedrības, lai turpinātu darbu, pēkšņi tika izmestais borta. Lieģekungs, kurš godprātīgi strādāja, ka aizsardzības ministrs, diemžēl viņam neatradās vieta jaunajā valdībā, par ko kritiski ir izteikusies arī bijusī prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Mēs zinām to, ka Daldara kungs bija cilvēks, kurš palīdzēja Dambrovska valdībai rūpēties par kultūras jomu. Cilvēks, kuram sabiedrība sniedza skaidru atbalstu. Cilvēks, par kuru iestājās daudz sabiedriskās organizācijas un teica, mēs vēlamies, lai Daldara kungs būtu mūsu kultūras ministrs. Diemžēl viņam valdībā vietas neatradās. Vienlaicīgi diezgan dīvaini, ka pēc bijušais ārlietu ministrs Pabriks, kļūstot tagad par aizsardzības ministru, daļu funkcijas no ārlietu ministrijas pārņems, lai koordinētu dažādus svarīgus jautājumus. Kāpēc bijušais aizsardzības ministrs Kristofskis nevarētu turpināt šo darbu, kurā viņš jau ir strādājis? Bet, protams, valdības jaunajiem vadītājiem ir iespēja veikt šīs korekcijas. Vienlaicīgi ir jāapzinās, ka Linda Mūrniece, kas strādājusi nemaz tik slikti, ja man šķiet, ka viņa bija viena no tiem redzamākajiem ministriem, pieņēma daudz nepopulārus lēmumus, arī kļūdas bija pieļāvusi. Bet tā ir sanācis, ka viņas darba vērtējumā bija ne tikai pozitīvais, negatīvais. Viņa nav ievēlēta, bet šajā gadījumā viņai Dambrovskis kungs dot iespēju strādāt tālāk. Man šķiet, ka Linda Mūrniece varētu būt šī ministre, bet sabiedrības viedoklis bija nedaudz savādāks. Tā kā ļoti daudz jautājumu ap šiem amatiem, un man šķiet, ka ārkārtīgi tādi interesanti jautājumi veidojās ap to, ka pēdējās nedēļas laikā, tad, kad tika runāts par šīs deklarācijas izveidi, tad zaļie zemnieki teica, jā, mēs runājam, mēs esam gatavi vienoties par daudz ko, bet kamēr Aivars Lembergs neieradīsies un nedos mums zaļo gaismu, mēs skaidri atbildi jums dot nevaram. Un tad ieradās Aivars Lembergs, kas vēl pirmdien no rīta LNT televīzijā uzstājoties, asi kritizē valdības veidošanas procesu, viņš arī atzīmēja to, kāpēc šī valdības deklarācija vienu, divas nedēļas netika nodota publiskai apspriešanai, kāpēc šī steiga, bet tad līdz valdes sēdē, līdz kopīgai sēdē notika lietu saskaņošana un par visu panākta vienošanās. Un pat Sarmīte Elerte, kura tagad pretendē uz kultūras ministru amatu, ir saņēmusi akceptu no Aivara Lemberga kā labākā kultūras ministre. Un man šķiet šis jaunais tandēms Sarmīte Elerte Aivars Lembergs tiešām būs garants jaunajai valdībai, jo valdībai jau ir nepieciešams tāds nopietnas atbalsts. Un esam pilnīgi pārliecināts, ka šajā gadījumā tiešām šīs ambīcijas, kuras dominēja pēdējā mēneša laikā, lai iegūtu pēc iespējas lielāku samats, diemžēl, atņēma daudz laika, lai šai deklarācijai sabiedriskās organizācijas varētu pievērst daudz vairāk laika un uzmanības. Un es gribētu novēlēt jaunajai valdībai tomēr atcerēties to, ka ar sabiedriskām organizācijām ir jāved šis dialogs, ka ir nepieciešams ieklausīties pirmkārt galvenojos sociālajos partneros kā darba devējos, un kas attiecas no politiskās apvienības par labu Latviju, mēs šodien balsosim pret šo valdību, bet mēs nekādā gadījumā nebalsosim pret Latvijas valsti, mēs nebalsosim pret Latvijas interesēm, mēs vienkārši nevaram balsot par kaķi maisā, jo nav sniegta šīs atbildes, kāds būs 11. Gada budžets, jo šis dokuments, kas ir valdības deklarācija nākamajiem 4 gadiem, kurš ieliks pamatu
reāli Latvijas politiskajai un ekonomiskajai attīstībai nākamo varbūt 10 un 20 gadu laikā viņš diemžēl ir pārāk blāvs. Un man gribētos, lai tiešām varbūt nākamo mēnešu laikā, nākamo 100 dienu laikā, lai gan Dambrovskim jau šīs 100 dienas jau nebūtu nepieciešams, jo pusotras gads jau ir bijis valdības vadītāja amatā, lai tomēr šīs atbildes tiktu skaidri sniegtas. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi tomēr saprast, kuru ceļu ies valdība. Vai valdība mēģinās tomēr iet uz šo budžeta konsolidāciju, saspiešanu, jeb tiks piedāvāti konkrēti risinājumi, kādā veidā ir iespējams palielināt ieņēmumus. Un viens punkts, kas man šķiet ļoti simpātisks šajā deklarācijā ir saistībā ar to, ka valdība uzsver, cik svarīgi ir Rīgas pilsētas nozīme, Un es ceru, ka jaunā valdība spēs veiksmīgi veidot dialogu ar Rīgas pilsētu, lai tiešām kopīgi būtu iespējams realizēt daudz svērienīgus projektus, kas Latvijas ekonomikai ir vajadzīgi. Jo pēc būtības mēs jau nevaram sadalīt, ja, kur tās darba vietas tiek radītas. Un starp citu par darba vietām. Vienotības programmā ir bijis punkts par to, ka vairāk nekā miljons darba vietu tika nodrošināts. Šeit, diemžēl, šis cipars kaut kādā veidā ir pazudis. Tā kā darba vietu radīšana vairs netiek uztvērta par tik svarīgi jautājumi. Tā kā, godējamais Dambrovskungs, mēs noteikti gribam jums novēlēt veiksmi, bet man šķiet, ka jums tomēr diezgan kritiski ir jāizvērtē tas, ka jūsu nākamie kolēģi valdībā, ministri tiešām ir bijuši ļoti nasku uz amatiem, svarīgi, lai viņi tomēr strādātu un attaisnotu sabiedrībai dotās cerības. Kas attiec par jaunajiem ministriem no ZZS, daudz mēs nezinām, bet ir jācer, ka ZZS ir izvērtējusi, ka šie kandidāti ir gana profesionāli. Es ceru, ka katrs no jaunajiem kandidātiem spēs sniegt atbildi uz daudziem jautājumiem, kas sabiedrību interesē, jo jaunam cilvēkam ir iespēja ienākt politikā, iespēja kļūt par ministru, tā kā gribētās novēlēt viņiem veiksmi, bet tā galvenā lieta ir tāda, ka ir jāizdara viss, lai tiešām šī ekonomiskā attīstība notiktu nevis caur to, ka mēs saspiežam ekonomiku, ka mēs klanamies starptautiskiem aizdevējiem, ka mēs mēģinām padarīt Latviju nekonkurētspējīgu ceļot nodokļus uz augšu. Mums jādara viss iespējamais, lai Latvija kļūtu konkurētspējīga valsts. Un man šķiet, ka šeit laikā, kad būs jāpieņem ne tikai populāri, bet arī nepopulāri lēmumi, var gadīties tā, kad šī vienotība nemaz nebūs tik vienota un atbalsts opozīcijā būs svarīgāks nekā šodienas balsojumā. Un tieši tāpēc es piedāvāju ministru prezidentam tomēr rēķināties ar to, ka Saeimā ir politiķi, kas ir noskaņoti konstruktīvi strādāt, kas ir gatavi piedāvāt konstruktīvus risinājumus, bet vienlaicīgi mēs arī būsim pirmie, kas mēģinās arī kritizēt jūs, ja jūs nepildīsiet kaut ko, kas ir rakstīts jūsu deklarācijā un ko jūs esat solījuši. Bet mēs esam gatavi uzņemties atbildību kopā ar jums smago lēmumu pieņemšanā šeit Saeimā. Bet mums ir ļoti svarīgi redzēt, vai tiešām valdībai būs šis plāns, kā valsts pelnīs, kā tiks atjaunota privātā partnerība, kā tiks piesaistīts ārvalstu investīcijas, kā vietējie uzņēmēji un viņu ražojumi tiks promotēti un lobēti citos tirgos. Man šķiet, darāmā ir ļoti daudz, tā kā gribās jums novēlēt veiksmi, bet man šķiet, ka tas galvenais jums jāizdara viss, lai vienotība tiešām būtu daudz vienotāka nekā viņa bijusi pēdējā mēneša laikā. Lai jums veicās.
Paldies. Turpinām debates vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saeima, es nevēlos runāt par ministra kabineta sastāvu, jo principā ar dažiem izņēmumiem te ir vecās jaunās sejas un līdz ar to te nevar prasīt komentāru. Es neīpaši vēlos runāt par deklarāciju, kurā ietverts viss, ieskaitot atbalstu zooloģiskam dārzam. Gribu teikt, ka tiekoties ar valsts prezidentu, viņš bija uzdevis vienu jautājumu. Man liekas ļoti būtiski jautājumu. Es teicu tā, nu labi, Saeima apstiprinās valdību, pieņems jaunu budžetu, Kur ir tie nākamie soļi, konkrētie soļi, nevis labie vēlējumi, kas ir izklāstīti deklarācijā? Tas nozīmē, ko darīs valdība, kādi likuma projekti tiks iesniegti Saeimas izskatīšanai, kādos tempos un kas būtu jādara tuvākajos 100 dienās. Man šķiet, ka atbildes uz šiem jautājumiem netiek sniegtas. un netika sniegts. Un rūkti ir tas, ka mēs turpinam to slikto tradīciju, ka Saeima paliek, nu kā saka, pielikums pie valdības struktūras, darbības un tā tālāk. Man šķiet, ka tas ir ne tikai nepareizi, bet tas ir kontraproduktīvi un tas nedod atbalstu valdībai ne Saeimā, ne sabiedrībā. Kas attiecas uz saskaņas centra pozīciju? Mēs neatbalstīsim šo valdību. Dažādu apsvērumu dēļ. Bet, ņemot vērā, ka deklarācijā ir ierakstīts diezgan daudz mīļu, pateikam, simpātisku un diezgan normālu pieņēmumu, kuri pēc tam droši vien izpaudīsies kā likuma projekti valdības lēmumi un noteikumi, šie var gūt atbalstu arī no saskaņas centra. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, augsti godātais Dambrauska kungs, jūsu drosmi nevar neatdzīt, gods kam gods. Patiešām jūsu uzdevums ir ļoti grūts. Tiesa dažreiz šķiet, ka ar savu rīcību jūs to padarāt vēl grūtāku, bet jebkura gadījuma tā ir jūsu izvēle. Deklarācija ir grūti kritizēt, jo tur ir tiešām ļoti daudz pareizu domu, tur ir daudz ļoti pareizu vārdu, tādu, ka pilnveidosim, paaugstināsim, uzlabosim, veicināsim un tā tālāk. Pagaidām ir tiešām grūti spriest. Kā konkrēti jūs panāksiet šeit izvirzēt mērķus? To parādīs jūsu sagatavotais budžeta likumprojekts. Mēs to visu ļoti labi sapratām. Tāpēc tagad nav lielas jēgas detalizēt un diskutēt par deklarācijas pantiem. Kaut gan dažas lietas, kas ir ietvertas deklarācija, izraisa zināmas bažas. Piemēram, mēs tur neredzu ļoti skaidro solojumu nesamazināt pensijas. Tas bija viens no jautājumiem, kas priekšvēlēšanu diskusiju gaita tika apspriest ļoti aktīvi. Un godīgi sākot, es ceru, ka deklarācijas tomēr atradīšu atbildot šo jautājumu, īpaši ņemot vērā pagājušā gada bēdīgo pieredzi, kad pirms pašvaldību vēlēšanu tika solīts viens un izdarīts pavisam kas cits. Tā kā domāju, ka arī jūsu uzstašanas jūs nepieminējat šo jautājumu un patiešām nevar nepiekrist Lesera kungam, ka tomēr tā sacuāla sādaļa ir visīsākā un visneskaidrākā. Un, tas tiešām izraisa zināmas bažas. Es sapratu, ka jūs esat spiests būt izvairīgs, jo šobrīd jūsu galvenais uzdevums bija saglabāt vienotības vienotību. Nu, varbūt tāpēc arī tik daudz ūdens deklarācija. Bet es vēlreiz gribu uzsvert to, ko jau pieminēja Daugavpilova kungs. Vakar valsts prezidents, uzstājoties no šīs tribēnes, atgādināja, ka vara pieder Saeimai. Un es ļoti ceru, ka jūs tomēr spēsiet laust to līdzšanēju bēdīgo tradīciju, kad visi lēmumi tika pieņemti ministru kabinete, un mums, kā Saeimas deputātiem, tika piedāvāts vienkārši nobalsot par tiem. Es ļoti ceru, ka jūs atcerēsieties, ka katrs no mums, no visas 100 deputāti, pārstāv Latvijas pilsoņus. Un ka jums ir pienākums vienlaicīgi ciemīt visus Latvijas pilsoņus. Un ievērot visu šo pilsoņu interesi. Jā, protams, ka šajā situācijā mēs nevaram nobalsot par jūsu valdību, bet es personiski ļoti augstu vērtēju jūsu pēdējos vārdus par tā iespējamo sadarbību. Mēs esam gatavi konstruktīvi sadarboties, mēs nekritizēsim jūs tikai kritikas dēļ, bet jūs varat būt drošs, ka mēs neatstāsim bez ievērības. Visas kļūdas un, vai jūsu rīcību, ko mēs jūs skatīsim par kļūdainu, un rīkosimies ļoti aktīvi. Mēs ne tikai kritizēsim, mēs arī sniegsim mūsu priekšlikumus, un mēs patiešām ceram uz to, ka mūsu priekšlikumi tiks izvērtēti, tiks izdiskutēti, nevis tikai noraidīti vienīgi tāpēc, ka tie nāk no opozīcijas. Tātad es vēlu jums veiksmies, nebūšu oriģināls, bet patiešām es ļoti gribu, lai jums izdotos. Un es ļoti ceru, ka jūs neizmirsīsiet, ka mēs esam oponenti, nevis ienaidnieki, un ka galu galā mums ir kopīgi mērķi. Paldies!
Paldies! Turpinām debatis vārds debatēs deputātam Eināram Cilinskim.
Saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Šajās vēlēšanās sabiedrība ļoti lielā mērā savu atbalstu ir sniegusi tieši Dombrovskis kungam personīgi. Un tādēļ arī pilnīgi loģiski ir, ka Dombrovskis kungs šobrīd vadīs arī nākamo valdību un nāk klajā ar savām prioritātēm, valdības prioritātēm. Jāatzīst, ka valdības deklarācija patiešām ir ļoti laba, un Nacionālā apvienība saskata šajā deklarācijā arī virkni no saviem priekšlikumiem, no tiem laikiem, kad mēs piedalījāmies šīs deklarācijas izpildē. Šajā deklarācijā ir uzsvērts tādas mums svarīgas prioritātes, kā enerģētiskā neatkarība un energoefektivitāte, valsts valodas nostiprināšana šajā deklarācijā parādās skaidrāk, kā varbūt jebkurā no iepriekšējām deklarācijām. Būtiski liela nozīme ir deklarācijā sabiedrības un sociālo partneru iesaistē. Protams, ir šajā ziņā arī neliels bažas, kaut vai tajā aspektā, ka pašas deklarācijas izstrādē šī sabiedrība un sociālie partneri bija iesaistīti gana maz, kas rada šaubas, kā tas process notiks tālāk, bet nu, jācer, ka tas tiks sakārtots. Protams, šeit nu, tiek tiešām solīts attīstīt pilnīgi visas jomas, kas vismaz tuvākajā laikā var neizdoties pilnīgi objektīvu apstākļu dēļ, un tādā gadījumā ir jautājums, kuras no šīm jomām būs prioritāras un kurām nāksies paciesties. Taču, principā, tas ir labs iesākums, un jācer, ka valdība daudz detalizētāk to izstrādās savā rīcības plānā. Protams, ka šī valdības tapšanas process nenotika gluži tā, kā sabiedrība bija gaidījusi pēc vēlēšanām, un, zināmā mērā, daļa sabiedrības jau kaut kādu savu uzticības kredītu sāka zaudēt, tad nāksies noteikti valdībai šo sakārtot un atgūt varbūt to, kas bija zaudēts šajā procesā. Mums arī ir zināmas bažas par atsevišķu valdības locekļu ministru profesionalitāti tieši tajā jomā, ko tie ir uzņēmušies. Un tad, protams, mēs arī tam sekosim līdz, kā Saeimas šobrīd konstruktīva opozīcija, un mēs ceram arī tā uz to, ka mūsu priekšlikumi tiks ņemt vērā, gan izstrādājot konkrētus likumdošanas aktus, gan arī citus konkrētus priekšlikumus. Atšķirībā no saskaņas centra, kas ir gatavs sadarboties, bet atbalsts šai valdībai nesniegs, Nacionālā apvienība ir nolēmusi atbalstīt šo valdību šodienas balsojumā, un tas nozīmē to, ka mēs ceram, ka šis atbalsts būs arī turpmāk, un ka mūsu priekšlikumi tiks ņemt vērā. Ar savu atbalstu mēs arī gribam tomēr novērst to, ka šī valdība vai, teiksim, vai ne šī valdība, vai īstenībā nākamā valdība, kas varētu rasties, ja šī valdība, šai valdībai neveiktos, ja būtu daudz vairāk orientēta uz austrumiem, un tas ir tas virziens, ko mēs negribētu pieļaut, un tāpēc arī ir šis atbalsts no mūsu puses. Nobeigumā gribu novēlēt valdībai un visiem valdības ministriem sekmes un patiešām īstenot tās prioritātes, kādas ir ietvērtas valdības deklarācijā un šīs valdības darbības laikā būtiski uzlabot ekonomisko situāciju valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Silvai Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, man bija tas gods piedalīties valdības deklarācijas koordinēšanā. Var jums teikt, ka tā ir pilnīga nepatiesība, ka šeit nebija iesaistīti sociālie partneri. Tātad darbs noritēja vairākās darba grupās, katrai sadaļai bija sava darba grupa. Šajās darba grupās bija pietiekami daudz cilvēku iesaistīti, tur bija piesaistīti ar eksperti un speciālisti. Visi šie materiāli, ko mēs saņēmām no gan no darbdevēja konfederācijas, gan no tirzniecības rūpniecības kameras, gan no pašvaldības savienības, gan no arotbiedrības savienības un citām daudzām sabiedriskām organizācijām, tika saņemta konkrētā formā, elektroniskā un pārsūtīt darba grupām. Un darba grupas ar šiem materiāliem strādāja. Ja tiek teikts, ka šeit nav konkrētības šajā deklarācijā, šeit ir galvenie mērķi, galvenie uzdevumi, kas būtu jāpaveic nākamajos 4 gados. Bet tam katram šai sadaļai klāt ir rīcības plāns, kas vēl tiks papildināts ar jauniem priekšlikumiem, kur arī daļa no šo sociālo partneru priekšlikumiem tika iekļauta. Ja mums tiek teikts, ka sociālā sadaļa ir ļoti īsa, 7 punktu lūk tikai, bet tie ir milzīgi ietilpīgi punkti, piemēram, gan par sociālās drošības sistēmas ilgtspēju, gan par iziešanu no krīzes sekām un kā tās mazināt, gan par ekonomiski aktīvo ģimeņu atbalstīšanu, gan par minimālās mēnešu darba algas noteikšanu atkal ir skaidrība. Un daudz kas cits, tās ir ļoti, ļoti ietilpīgas sadaļas formulējumi. Jo tur līdzās ir rīcības plāns, kurā ir 5, 6, 7 vairāk konkrēti priekšlikumi. Un ja mēs te pasakām deklarācijā, ka mēs pakāpeniski būsim spiest paaugstināt pensionāšanās vecumu, un mēs neesam iebāzuši galvu smiltīs, jo tas ir ļoti svarīgi, un tas sabiedrībai ir jāpasaka, tas ir viens no jautājumiem, ko sabiedrība uzdod. Tad mēs šajā rīcības plānā skaidri pasakām, no kura gada. Un tas ir 2016. Gads, kur vēl ir jādebetē, kādu soli mēs virzīsimies uz priekšu. Tāpat tās arī par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas stāžu. Jūs varat iedomāties, ja šodien valsts nodrošina minimālu iztikšanu pensijas vecumā tikai par to, ka 10 gadus cilvēks ir bijis darba tirgū, viņš ir maksājis nodokļus, tad iedomājieties, cik milzīgas naudas tiek tērēts no sociālā budžeta, lai šo nodrošinātu. Tad ko tad visu pārējo mūžu šis cilvēks ir darījis? Jājautā. Tātad te ir priekšlikums rīcības plānā, ka ir pakāpeniski jāpāriet no 10 līdz 15 gadiem, pēc tam no 15 līdz 20 gadiem vismaz, ka cilvēks ir strādājis un maksājis nodokļus. Un tā par katru no šiem punktiem varētu teikt. Tā ir piemēram par pilnveids programmām bezdarbniekiem. Ja? Mēs braukājot arī apkārt priekšvēlēšanu laikā redzējām, cilvēki vienkārši gribētu kaut ko darīt, bet viņiem prasmi nav. Tātad viņiem vajadzētu mācīties kādas uzņēmēja darbības prasmes. Labklājības ministrija šādas paredz no savām programmām, un tās ir vēl jāpaplašina. Un tā varētu teikt par katru no šiem priekšlikumiem. Un tātad es gribētu tikai vēl beigās pateikt to, ka ja arī mēs kritizējam valdības deklarāciju, tad nu vajadzētu tomēr maksimāli iepazīties ar to darbu, kas ir bijis izdarīts, un nevis vienpusīgi un demagoģiski te stāstīt, ka nekas nav izdarīts un nekas te nav redzams. Nu vajag vienkārši ar materiāliem un informāciju iepazīties.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Augustam Rigmanim.
Labrīt, cienījamie kolēģi, Zaļo zemnieku savienība atbalsta šo valdību. Vairāk apsvērumu pēc. Pirmkārt, mums ir laba sadarbības prakse vienotības cilvēkiem jau pusotra gada gadumā. Un šajā periodā mēs esam sastrēvušies ar vairākām grūtībām, ar vairākām problēmām, bet vienmēr mēs esam tikuši tām pāri, esam atraduši kopsaucēju, un tas švieš mums arī cerību to, ka arī turpmāk mums šī sadarbība beigsies. Mums šo atbildību uzliek vēlētā izvēle konkrētajā dienā, kad par mums nobalsoja ievērojams skaits Latvijas pilsoņu, tāpat ar šāds skaits nobalsoja par vienotības cilvēkiem un atteikties no atbildības smagās nastas, vadot valsti šajā smagajā krīzes situācijā, tas būtu vienkārši nepareizi un negodīgi attieksme pret mūsu cilvēkiem. Mēs nešķirojam šīs sfēras, kas ir uzticēt Zaļo zemnieku savienību labajās vai sliktajās. Mēs redzam visas šīs sfēras, ka tas ir vajadzīgs Latvijas cilvēkiem, Latvijas pilsoņiem, un ja reiz šī atbildības nasta ir kritus uz mums, mēs apņemamies viņus vadīt, un tajās vērās, kur līdz šim mēs strādājām, mēs solam turpināt šo pēcticību, vienalga vai tie būs ministri, kas līdz šim vadīja šo sfēru, vai tie būs jauni cilvēki. Sfēras, kuras mēs uzņemamies vadīt no jauna, tā ir satiksme, tā ir veselība. Es domāju, ka tā būs politika, kas tur tiks realizēta, kas atbildīs Latvijas tautas interesēs un cilvēkiem, kas šajās sfērās strādā un šo sfēru pakalpojumus izmanto. Mēs redzam to, kad mums stāv priekšā liela izaicinājuma, tas ir nākošā gada budžets. Un droši vien šeit vieta nav populismam, bet šeit ir pragmātiskai, izsvērtai rīcībai, kura būs vērsta gan uz to saistību ievērošanu, kas mums ir apņemšanās pēc mūsu starptautiskajiem sabiedrotājiem, gan uz mūsu iekšējo ekonomisko situāciju. Mēs redzam to, ka tai pašā laikā ir lietas, kas ir mūsu vēlētājiem jāpilda doties solījumu, un tās ir lietas, kas saistās ar to, ka pensijas nedrīkst samazināt, un to mūsu ministrs, kas vadīs šo nozari, stingri apņēmies ievērot. Tāpat mēs redzam, ka šajā sfērā, kas visu laiku vairāk vai mazāk ir mētāta, no roku rokās konkrēti ministru maiņas rezultātā, veselības jomā, mums ir jābūt stabilitātei, Mums ir jāpanāk tas, lai šajā sfērā netiek samazināts finansējums, un to Zaļo zemnieku savienība ir gatava arī īstenot. Es domāju to, ka Zaļo zemnieku savienību vienotība vieno viena lieta. Tā ir kopējais mūsu darbs, kopējā sadarbība, to vieno galu galā mūsu krāsas, zaļā krāsa. Citām varbūt tā ir viena no krāsa, citām ir zaļāka, citām gaišāka, bet tā ir viena krāsa, tā ir cerība krāsa un attaisnosim šīs cerības mūsu tautas priekšā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, cienītā prezidentāja. Cienītas deputātas, godēti deputāti, Es pirmoreiz piedalos uzticības izteikšanas procedūrā un pārsteigts esmu, ka izteicot uzticību valdībai, mēs saņemam valdības deklarāciju burtiski 5 minūtes pirms sēdes sākumā. Manuprāt, tas ļoti augstprātīgi. Es saprotu, ka tā ir politiski, varbūt var attaisnot, bet... Ja mēs vēlamies saturīgi runāt par nākamo valdību programmu, iecerēm, plāniem un iespējām rezultātiem, es tomēr šeit šo augstprātību nekā nevaru piedot. Atšķirība no mana kolēģa frakcijas saskaņas centras locekļa Borisa Celeviča, šī iemesla dēļ es jums šīs sekmes nenovēlu. Vēl... Noteikti jūsu valdības programma ir tas, kas būtu iecerēts lielākajām laika posmām, un šī programma ir vis par visu, bet es gribētu pievērst deputātu uzmanību, ka nav izpildīts solījums, kurš bija dots no valdības vārdā, arī tur bija bez valdības valsts mūžumā bija citas personas, un proti solījums, kas bija dots 5. jūlijā, šī gada 5. jūlijā Latvijas nodomu vēstulē Starptautiskā valodas fonda direktoram tad sagatavot priekšlikumus izdevumu samazināšanai un iespējami nodokļu palielināšanai līdz oktobra beigām, lai dotu iespēju jaunai valdībai ātri iesniegt apstiprināšanai Saeimā budžetu. Mēs šos priekšlikumus tā arī neredzējam, un es nezinu, vai tādi priekšlikumi ir kaut kur uz galdiem finanšu ministrijā. Būtu labi un godīgi, ja patiešām tādie priekšlikumi būtu iesniegti ne tikai jūsu domu biedriem, bet arī ar tiem deputātiem, kas arī ir atbildīgi par valsts ekonomikas un politikas izveidošanu. Runājot par jūsu dokumentu, ko mēs šodien saņemam, un tikai šis dokuments patiesībā ir tās, par ko jūs esat atbildīgi, nevis jūsu runas. Šeit mēs redzam to, tādas pašas drēbes, kura jūs valkājat iepriekšējies pusotra gada laikā. Un proti, iztenot ekonomikas stabilizācijas programmu, veikt budžeta deficita samazināšanu, un vēl nākamajā panta, 12.5, jūs runājat, ka jūs nodrošināsit precīklisko fiskālo politiku, bet kā jūs mēģināt nodrošināt budžetā deficita samazināšanu uz 400 miljoniem latu, veicot precīklisko politiku? Vēlreiz atceramies vēl vienu lietu, kā 2012. Gadā mūs gaidīs vēl viena budžeta deficita samazinājums, kurš būs nemazāks par šo, kas mūs gaida nākamajā gadā. Tad 800 miljonu latu samazinājums gaida mūsu tautu un mūsu Saeimu divu gadu laikā. Tas nozīmē, ka šo, jā, un ņemot vērā, ka mūsu lats nacionāla valūta ir cieti piefiksēts pie eiro, tas nozīmē, ka valdība būs vienkārši spiesta veikt prociklisko politiku, un tas rezultāts būs bezdarbs, tas būs algun vismaz paturēšana esošajā līmenī, ja nesamazinājums, un tas nozīmē, ka tas būs tieši prociklisko politika, nevis precikliska politika. Šī politika jau nozīmē mūsu tautai nopietnas ciešanas. Es domāju, ka es jau reiz pateicu no šīs tribīnes 9. Saeimas laikā, ka mūsu tautas nelaimē ir tā, ka mēs nezinām citu kapitalizmu, bet tikai to, kuru mums atveidā pirms 20 gadiem no Vašingtonas un precīzāk runājot no Džordžtaunas universitātes un vēl precīzāk tieši no Džordža Viksniņa ekonomisti grupas, kuru zēni joprojām darbojas Latvijas politikā. Nebūs nekas cits rezultāts, ka tikai procikliska politika esošajā ekonomiskajā stāvoklī un uz esošajiem ekonomiskajiem pamatiem, kuri ir neoliberāli ekonomiskie pamati, kuri var nodrošināt mūsu valstī, turpmāko kursu un turpmākās ciešanas. Tieši tāpēc šo valdību mēs nekāda gadījuma nevaram atbalstīt ar šo programmu. Turpmāk mūs gaidīs vēl budžeti. Paskatīsimies, kas tas nozīmēs. Galvenais rezultāts ir emigrācija. Atcerēsimies, ka mūsu valsts iedzīvotāju skaits ir tas pats, ka tik daudz, cik daudz dzīvo cilvēku Parīzes centrā. Varbūt Nigērija, kur dzīvo vairāk par 100 miljonu cilvēku, viņi var rīkoties šādi. Mēs nevaram. Kaut oficiāli dati liecina, ka katru gadu, pēdējo 3 gadu laika, mūsu iedzīvotāju skaits uz emigrācijas rēķinā samazinās uz 3-4-500 tūkstošiem cilvēku 8, 9 un 10 gadu laikā. Tomēr neoficiāli novērotāju liecina, ka mūsu iedzīvotāju skaits samazinājas vismaz par 100 tūkstoši cilvēku. Pavaicājiet Latgales skolu direktorus. Viņi jums apliecinās, ka apmēram 80% no visiem skolēniem plāno braukt projām no Latvijas, beidzot skolu. Tas nozīmē, ka pamazam mūsu Latgales novādi būs izpukšoti ar šo politiku. Un tas tieši ir šīs politikas rezultāts. Un pēdējais. Es zinu, ka apvienība vienotība ir daudz politiķu ar ekonomisko pieredzi. Ir daudz ekonomistu ar politisko pieredzi. Arī tādu speciālistu ir daudz apvienību vienotībā. Mēs dzirdējam priekšvēlēšanu kampaņas laika viņu gaišas idejas par vērenīgo progresīvo nodokļu sistēmu ieviešanu mūsu valstī, par lata devalvāciju, vismaz par to lata svarstības atļaušanu mūsu ekonomikas ietvaros. Kur ir šis ideja šajā dokumentā? Es tos neredzu. Es gribētu pateikt, ka tas ir vēlreiz tas projekts, kuru saskaņas centrs neatbalstīs. Paldies jums!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribētu teikt paldies mūsu frakcijas vadītājiem Ēnāram Cilinskim par pausto mūsu atbalstu Dombrovska valdībai. Tas ir atbalsts ne tikai Dombrovskim, tas ir atbalsts gan Kamparam, gan Dūklavam, gan Augulim. Un tas ir ļoti atturīgs atbalsts Avansā, Štokenbergam un Pabrikam. Es vienkārši gribu Nacionālās apvienības vārdā un arī savā vārdā teikt, ka mēs ļoti rūpīgi skatīsimies, ko šie divi ministri darīs valdībā, kāda būs viņa darbi. Mēs ļoti rūpīgi skatīsimies ne tikai uz tiem likumiem, kas nāk šajā Saeimā, bet arī uz tiem ministru kabineta noteikumiem, kur tiks pieņemti valdībā. Un mēs ļoti rūpīgi vērtēsim, un mēs nebūsim nekritiski, mēs būsim ļoti kritiski, un ja mēs pirms šīs valdības veidošanas iesaistījāmies kopīgā darbā un daļa no mūsu ieguldījuma ir arī valdības deklarācijā, tad mēs esam arī gatavi kādu nepaklausīgu dalībnieku no šīs trijotnes nomainīt un turpmāk strādāt valdībā. Tā ka mēs ļoti rūpīgi skatīsimies. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Buķim.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, nav pagājuši 24 stundas, kā mēs šeit devām zvērestu vai solījāmies un solījāmies strādāt Latvijas labā. Es visu mūžu esmu strādājis kā pedagogs, kā zinātnieks, un es šobrīd nolieku malā šo darbu, lai nāktu šeit strādāt Latvijas labā. Un redzat, es iestājos vienotībā, jo tur es redzēju tos principus, kurus man gribējās redzēt Latvijas politikā, kas 20 gadu laikā nav bijuši. Te pirmais runātājs pieminēja, ka Dombrovskis strādājas pusotrus gadus, bet es varētu jautāt, cik gadus šie cilvēki strādāja, un beigu beigās tauta. Te pārteicās daudzi un ļoti pareizi pārteicās vakar, sakot apziņas vietā, sakot sirdsapziņa. Un tauta, būdama pie pilnas apziņas un no savas sirds, mūs ievēlēja, sākot no šī labā flanga, caur līdz šim kreisam flangam. Un tādēļ es neesmu pielīdz šo nozīmīti, bet es esmu pielīdz šo nozīmīti. Tauta ar savām balsīm, jums katram no mums ir uzticējusies. Sākot ar jums bijušais valsts prezidenta, ar viscienījāmāko, mūsu deputātu gados. Arī es neesmu īpaši jauns un visjaunāko. Mums ir uzlikts šis pienākums. Un šie cilvēki, kas šobrīd uzņemās realizēt konkrēto darbu, viņi arī ir no mūsu vidus, kuriem tauta ir uzticējusies. Un tādēļ netaisīsim šeit pekstiņus, tā nav vieta. Mums ir iespēja pēc 20 gadiem kaut ko darīt. Jo beigu beigās, arī vakarā aizjot vēl, vakarā ļoti nogurs mājās, es saņēmu no diviem saviem labākiem studentiem, kuriem atzīmi pāri pa 9. Viņi lūdz man rekomendāciju. Viņi grib braukt studēt Minhenē. Tauta aizbrauc projām. Tās ir lietas, ko nevar valdību lemt. Tās ir lietas, kas šeit jālem. Mums jālem. Tauta mums ir uzticējusies. Un mums šī atbildība ir jānes visiem kopā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ministra prezidenta amata kandidāts, ko vēlas piebilst? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 35 lēmuma projekts pieņemts. Ministru kabinetam uzticība izteikta. Apsveicu ministru prezidentu Valdu Dombrovski un jauno ministru kabinetu. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Pagaidu mandātu un ētikas komisija pulcējās komisijas telpās 12.30. Tātad mandātu komisija 12.30 telpā savā uz komisijas sēdi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Nolasīšanai es vēlos jūs informēt, ka ceturtdiena ir regulārā plenārsēžu diena, bet saimnes prezidijas varētu lemt par ārkārtas sēdes sasaukšanu, par ko tad jūs tiksiet informēti papildus. Lūdzu vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Andris Buķis ir zālē, Andris Vilks ir zālē. Paldies.
Paldies, līdz ar to 3. novembra ārkārtas plenārsēdi pasludinu par slēgtu.